Goizeko amaikak izateko gehi minutu faltan, amaikako gehi gutxiago eta tertuliari esera emango diogu, oi bezala bi lagunekin, batetik, Eneritz Otamendi, egunon eta ongetorri.
Egunon.
Eta bestetik, Sonia González, egunon eta ongetorri zurere, Sonia.
Egunon.
Bueno, hortxe, erreferentzia egin diogu elkarrizketa hori, hegazkinen izandako elkarrizketa hori, Ameriketako estatu batuetako presidenteak klase ertainaren egoera ekonomikoari buruzko, bueno, diskurtsoa abiatu omen du elkarrizketa horren aritik eta euskal artzainen, bueno, bizimoduaz ere liuratuta gelditu omen da, zagiz horrei gehituko zenuken, Eneritz?
Hombre, lilura bai, pertsona horiek bizi izan dutena eta egia esan guri ere askotan urrun gelditzen zaigu, baina zer nolako komunitatea dagoenan euskaldunena eta bestetik zer nolako bizimodua eduki zuten bai, ara hemen den utzi eta hartzai joan zirenean eta bai, bueno, liluratu beste gauz batzuek. Horrek baze pentsa ematen dineri.
Zagiz horrei gehitu nahiko zenuken honekin, Sonia, bestela beste argazki bat jarriko dizuet atzo bertan ikusi genuena, hain zuzen ere Luis Bárcenas, Alderdi Popularreko diruzain oia espetxetik irteten 200.000 euroko fidantza ordainduta eta atzo Mikel abizen etzait etorriko orain Aramendik tertulian nahiko ikus garriare egiten zuen estena, limusina bat izango ote zuen espetxeatarian zain. Bueno, ez dakit, atzoko argazki horrek, irudia baina gehiago ere badena errealitate horrek ze gogoeta ekartzen dizuen zue, Sonia?
Hombre, egia da igual justo kasu zehatze honetaz, zeo zer komentatzearen, nik igual atentzioa ipiniko neke Bárcenasek egin dituzen lehengo adierazpenetan, ez? Nik uste dut oso esanguratsua diezela, eta metik aurrera eukingo dugula, holan, Bárcenas PP horre euren artean daukaten zera pa momentu honetan liskarra, esan genezake, eta bueno, pues, euren artean gertatutako guztiaren arira eukingo dugula zer komenta. Izan ere, Bárcenaseke lehengo gauza bota duena urten bezain pronto, izan da, peperi bota dutzo mesua, ez dala beldur izan behar, eta hainbat erreferentzia bota izan ditu hola, erdi brometan, erdi zera, Rajoyren mesuak, SMS, akordetan basari, SMS mesuak direlata, eta ganera kontuan hartu behar dugu momentu honetan, fijatu basari PPek eta PPko buruak, Rajoy, Cospedal, eta barrek momentu honetan Luis Bárcenas aipatu ere ez dute egiten. Izendatu ere ez dute egiten. Referentzia ditzen dut zoie, esa persona, ese señor, eta olako giroak erabiltzen dituzten, ez? Eta horrekin batera, oso adierazgarria dabe bai, lehengo gauza esan dabena Bárcenasek izan dela, ez dala esertaz damutzen eta gauza bere egingo lukela. Barriro egora horretan, egon ezkero, ez? Horrega, itzinik uste dute, ametik aurrera be, kasu zehatze honetaz, eukingo dugula, zer komentatu, baina batez be, etxe barruko, liskarrak eta uren arteko, sortu aldiesen kontu diferenteak diesela eta, baina, gero, nahi badozu sartu nalgara orokorrean, ustelkeria kasuetan, eta horrek suposatzen duen guztia, eta botereak zelako jokabide hartu naben, ze nik lehengo gunean irakurren eban medioren baten, 2014a amaitu dala, Estatu Espainolean 150 ustelkeria kasu dauzela, eta 2000 inputatu tartean dauzela, orduan, nahi izan ezkero horretara sartu nalgara.
Eta sartuko gara, baina atzoko irudi horretaz ere eskatu nahi nizun gogu eta zuri Eneritz atera berritan egindako adierazpenak Soniak ere aipatu ditu Rajoyri referentzia eginez, kasu egin diola eta indartxu egon dela, Rajoy bidalitako SMS mezuaren aritik, eta lasai egoteko ere Alderdi Popularari zutela ezertaz beldurrik izateko, tono ironiko xamara ere hartzen zuen, akaso, atzetik ere eta zabaldu ezkero gehiago ere etorriko ote direnaren, horrelako zantzuak ere emanaz.
Bai, nik uste dut tipo horren argazkia dela, boterearen argazkia, ez berak badu botere bat, badu informazio bat, eta du jeta izugarria, ez? Ateratzeko modua, egiten dituen komentarioak, eta Da, nik uste botereak ematen diola, ez duen botereak ematen diola ba, pose hori, ez? Ni gehien ernegatzen hauena da, ba horrelako trascendentzia behar luken kasu batek eta historio batek nola pasatzen den, ez? Badirudi Pepek baduela izagailu izugarri bat eta hitzak haizeak ematen dituela esaten dugu batzutan, Pepek baditu erramienta eta tresna izugarriak horrelako kasuak bere nahieran manejatzeko, ez? Eta ni eskandalizatzen nagoena da, salaketa, tiponek egin zituen salaketak eta duen informazio guzi horren atzean egon daiteken ustelkeri guzia ezagutzen ez duguna, ze ezagutzen duguna, zantzu batzu bota ditu eta datu batzuk bota ditu, baina atzetik dagoen guzi hori, ez? Eta nola edozein herrialdetan ezakit, baina herrialde askotan gobernuaren dimisio bat suposa zezaken kasu bat nola pasatzen den Espainian, ez? Eta nola tipo hau kartzelatik ateratzen den hilabete gutxitan eta hori, marka Espainia eta El País de la Pandereta eta berriz hemen gaude, baina tipo hau kalean eta milioiak suizan dituela gainera, ez? Eta hori da gehien sutzen hauena, ez? Horrelako kasu hauetaz eta gero hori. Bai, Soniak aipatu dituen datuak, 150 ustelkeria kasu, 2000 inputatu, hori. Espainia marka hori da, ustelkeria, lapurrak eta lengua astean ere nozitu genduen gu geuk ere eta ez da zer gertatzen badirudi. A ber, datu zen hauteskundeetan.
Suitzan pilatutako diru horien inguruan gainera argipenik eman gabe oraindik an Luis Bárcenasek esango dugu eta hortxe atzo bere kaleratzea, baina auziak aipatu duzu bat baina gehiago inputatuak 2000 inguru ustelkeria malizku ustelkeria kasuengatik 150 kasu aste honetan bertan ere gertakari bat gurean ezakitze puntutaraino zabaldu dena, baina urte lauzian inputatuetako bat hilda aurkitu dutela Bilboko hotel batean Espainiako Senatuan Alderdi Popularreko bozeramale albokoa den Tomas Burgos betetaren emaztea, Maria del Mar Rodriguez izan dain zuzen hilda topatu dutena, gurte lauzian inputatutakoa, eta ez dakit, esan bezala ze puntutainoko oihartzuna izan ote duen, eta izaten ote diren auzio hauek denak, noraino iritsi behar ote den, herritar askok galdetuko dutena, eta impunitate horren, atzaparrak ze puntutaraino ari diren zabaltzen, Sonia?
Bai, fijaten bagara, kasu guztien atzean, gane oso sanguratua da, estatuaren zutabe edo estamentu guztiak eta osela horre sartuta, ez? Momentura arte, estatua sustengatu da bene, zutabeak horre goi mailako politikariak, horre haukaguz enpresari eta pastoraleko buruak, bankeroak, sindikatu handien partaideak, horre erregearen familia, hori bezin dugu aztu, futbol presidenteak, beba daoz, eta folklorikaren bat, bebai, hor dune, zea estatu espainolaren negritzek esate ban de pandereta, horren estamentu guztiak, baina egia da, botereak hartun da dene, jokabidea horren aurrean izan dela kakatza zabaltzea, ez? Kasu gehiago ataratzea, benetako kasuak beste batzuk zelan baita esateko asmatzea, eta aldin ere eritzeke esate ban modun, nahi izan dabe esate baterako pasaden azteko zarekara dalata, hainbat gauza nahaztuta, dirua eta argazkiak eta hori guztia, eta hanku ere, ez, independentismoa ere horre hor kokatzea, hori da erabiltzen ari diren formula, zenbat eta gehiago atara, bai, norberana zelan baita esateko apur bat estali egiten da, ez? Eta koste politikoa beste batzuk implikatzen badituzu, koste politiko txikiago pairatzen dugu, baina nik horrekin batera, igual aipatu nahiko nuke, beste alderri batzuk esate baterako tartean sartzeaz gain haratago joan diezela, ez? Eta adierazpen diferenten bitartez nahi izan dutela eta adierazpenak eta ekimenak, ez? Nahi izan dutela holan ustelkeria gauza normala zelan baita esateko edo arrunta edo mundu guztiarena izango balitz moduan kokatzea. Eta horre akordatzen asko Ospedalek egin zituen adierazpen batzutaz, berak esan zuen okerrespan hau ustelkeria denona dala, eta bueno, pues alderdi politiko batean dauen ustelkeria maila daula, maila berbera daula jendartean, ez? Eta horre kokatzen dira bebai iruzurra prestaziotan, kokatzen da autonomen iruzurra, eta barrez. Eta nik uste dut horrekin, nahi esaten dala bide batez, ez bakarrik postu politiko gutxiago ordaintzea, baizik, eta nahi esaten dala bere ustelkeriak oso argi usten duen arrakala sozial hori aberatzak lapurtzen duten aberatzak, aberatza dira lapurtzen digutelako, lapurketa argia islatzen du. Beste lapurketa batzuk, badakigu zelan, ze bide erabiltzen diren, herritarroi lapurtzeko, baina ez dira hain argiak, eta korrupzio ustelkeria kasuek oso argi usten dute banaketa hori, ez? Ba, aberatzak eta jente normala, pobreok, ez? Arteko ezberdintasun hori ba oso argi islatzen dute, eta nik uste dute bide batez nahi esan dutela ondorio, pertsepzio sozial hori ere zelan baite estaltzea, eta zelan baite, horre nahaztea, ez? Eta nik uste dut igual kasu honetan, ustelkeria kasuetan, niretzako behintzat, ondorio horiek izaten dira, igual, kasu puntualak eta partikularretatik arago, fenomeno moduan, igual, adierazgarriena izango litzatekena.
Estrategia bezala iruzurra, arrakala sozial hori handitzeko, aberatxe pobreen artekoa prestazioetara ere iristen dena, eta orain gutxi ere sortu zen zalaparta prestazioen laguntza sozialen inguruan, iruzurra ustez egiten duten herritarren inguruan, aipatu dugu baita ere azkenengo atxiloketa hauetan Euskal Herrian abokatuak, iruzurgile bezala ere jarri nahi izan dituztela, estrategia baten barruan kokatu behar da. Beharra dago.
Bai, nik uste Soniak benetan irakurketa egiten asmatu duela, ez? Eta gainera funtzionatzen diela estrategia horrek iruditzen zait. Abokatuen kasuan ez nuke esango ez Euskal Herrian behintzat, ez du nik uste dut inork ez duela ez sinesten eta ez ontzat ematen zabaldu den informazio hori, baina bai orokortzea gizartean dagoen egia bat dela, ez, iruzurra egitearena denona dela, alderdi guziena dela, eta ideia horrek, nik uste, estrategia horrek funtzionatzen diela. Ikusi besterik ez dago, ze merke ateratzen den Espainian iruzurgile izatea, bai penei dagokionez eta bai koste politikoari dagokionez, izugarri merke ateratzen da. Eta gero ez nuke aipatu gabe utzi nahi ere, badirudi iruzurra beti eta gestio txarra Espainiak kokatzen ditugula, baina hemen ere PNV-ek bai Bidegiren kasuarekin eta atzera dira Bizkaialdean batez ere iruzur eta kasuak eta nik uste dut hori oso zabaldua dagoela eta orokorrean gutxi asaldatzen gaituela ja iruzurrak eta nik uste dut baita ere lehenaz gainera Suniak esan duen bezala baliatzen ari direla ere arrakala horretan sakontzeko bai gizartearen gehiengoa eta aberatzen arteko arrakala hori lehenaz gainera dituzten tres nagusiak eta azken urteotan egin diren erreforma guziak eta baliatzen ari diren krisi kontestu hau arrakala hori handitzeko gainera lotsagabekeria guziarekin iruzurra ere erabiltzen dute, berain poltsikoak behin da berriz betetzeko. Ni asko asaldatzen hau eta orokorrean jendartea ez dutaina asaldatu asumatzen, edo asaldatzen balima da ere ez dugu ezer egiten horren kontra orokorrean eta larria iruditzen zaio bai.
Iruzurrak jandako herri bat Grezia da, iruzurrak bezala aberastasun banak eta eza bizitu duena, Europar batasuneko eta troikaren hainbat erabaki pairatu dituena, herrialde hau, azken urte hauetan egoera oso tamalgarria, baina itxaropen argi batekin, asteburu honetan, hauteskundeak dituztelako, eta hain zuzen ezkerreko alderdia, Siriza alderdiak, irabazte irabazteko boto asko dituelako, aukera asko, ia gehiengo osoa lortuko duen, hor dago, galdera, eta ia gobernua osatzeko aukera izango dute, baina emaitza oso onak aurre ikusten ditu, eta itxaropena zabaldu du, herrialdean bertan, Josu Juaristi gaur goizan aipatzen zegoen bertan ordezkari bezala dagoenak, Euskal Herriko ordezkaritza bezala, ba herrialdera duintasuna ekarriko duen alderdia izan daitekela hori Grezian, baina Europar Batasunean ere izan daitekela aldaketarako giltza, nola ikusten duzu zuek?
Bai, nik uste dut Europa osoa dagoela asteburu honetako Greziako hauteskundei begira. Zata, bueno, eta norbera be bai, ez? Irrikitania ze porque zer gertatzen den domeka honetan eta baina askoz gehiago ia zer gertatzen den emaitza onak jaso eskero ia zer gertatzen den, ze hori da izango da importanteena astelenetik aurrera, ze ba bueno, Basirizak emaitza onak jaso eskero eta bueno, benetan daukan programa aurrera ataratzeko badakigu danok hori saia izango dala, baina bueno, pas ikusteko aberre zer gertatzen den, zelan ipinten duten, zelako oztopoak dauzkaten, esan nahi dute danok, ba, bueno, sortik ere horreke Europa osoari errebulsiboren bat ekarri aldion, ze danera, pues, bueno, pues, normala danez, ez? Beti egiten duten moduan, azkanengo denpora, ba, bueno, dedikatu dira botere ekonomiko eta politikotik, dedikatu dira, ba, bueno, beldurra zabaltzera, ba, bueno, pues, Grezia ondoratuko dala, eta desastre utza izango dala, Sirizake ataratzen badeu, eta bueno, Grezia eurotik kanpo geldituko dala, eta bueno, dana izango dala hondamendia, da, horren aurrean jente asko ikusi duena izan da, hondamendian egon badauzela. Eta ja, eraman dituztela hondamendi horretara, eta orduan, ba, bueno, pues, ia hori izango dan giltza, gauzei buelta emateko eta irakurtzen duen nolan aurrekoan albiste batean ba bueno ipintzen diren horrek berbak hango jentearen aldetik eta esaten bat bagun apur bat ez ezagunpenetik baina ia honek balio duen ba egoerari buelta emateko seia txartoago ezin dira egon ezta eta holanda inkluso ba bueno ba politika se asko aritzen ez dan jentea eta pertsesio nahiko zabala dala momentu honetan esango nuke nik eta karo horreke ke Europa oso ariz lan eragin aldion batez ere lehen esaten eban moduan ez astelenetik aurrera ia zer topatzen duten eta zer egin alduten Grezia zul horretatik ataratzeko eta txantaje horrek nik uste dut eurek pentsa baino gutxiago funtzionatuko diela, Grezia ondoratuko dane txantaje hori esan dakoa gaitik, ja guztiz ondoratuta dagoelako eta jenteak pertsepsio hori badaukalako.
Nik uste dut gainera, akaso kontrako efektuare sortuko zutela, Europatik egindako mehatxu edo adierazpen horiek sentsazio hori ematen dezake zergatik. Hala ere hori, niretzat benetan pozgarria da, ikusirik Grezia izan dela Europako politikak, austeritate politikak, erreformak eta egoera nahiko basatian jasan dituen herrialde bat, krisi politikoa langile klaseari ordainarazi nahi izan diote, eta politika horiek Grezian bezala, Espainian eta beste herrialde batzutan ere ezarri dira, baina esperantza ematen didana da hori, Europaren politikek jaso dezaketen erantzuna, herriaren erantzuna Grezian, Siriza lehen alderdi izatea, eta agian gehiengoz gainera, Europaren txate mezu oso polita dela, ez? Austeritatea eta azkuntza nola lortu eztabaida horretan dauden une hauetan, ez? Grezian egon daitezkeen emaitzak nik uste dut Europaren norabidea ere baldintzatuko dutela neurri batean ala nahi nukenik behintzat eta Sirizakoek dioten bezala Europaren aldaketa Grezian hasiko dela diote eta ea horrela den ni ere irrikaz begira Greziara.
Baguk ere gertutik begiratuko diogu Grezian gertatzen den guztiari eta astelenetik aurrera ere aipatuko dugu eta aztertuko dugu egoera ere. Eneritz Otamendi esango dugu eta Sonia González eskerrik asko bikote guran izateagatik. Asteburu on.
Berdin, aio.